Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci, uz poziv ekipe Radija Slobodna Evropa da ostanete na našem talasu do 14 sati. Crnoj Gori treba nacionalna strategija za borbu protiv korupcije kako bi Agencija za sprječavanje korupcije mogla nezavisno da obavlja svoj posao, poručeno iz delegacije Evropske unije. Hezbollah lansirao rakete na Izrael nakon izraelskog napada na jugu Libana. Kineski predsjednik Xi Jinping se sastao sa američkim biznismenima u pokušaju jačanja stranih investicija u tu zemlju. Skoro svako šesto dijete je žrtva cyber zlostavljanja, objavila Svjetska zdravstvena organizacija. A u ovoj emisiji ćemo čuti između ostalog ocjene sa Odbora za antikorupciju koji je razmatrao posljednji izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore. Potpredsjednik vlade Momo Koprivica je kazao da korupcija ne nastaje samo pri nesprovođenju propisa, već i njihovom donošenju.
Stoga je posebno i kritična i posebno značajna oblast reformu, oblast finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora treba da izradi nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije i zakonski osnov kako bi Agencija za sprječavanje korupcije mogla potpuno nezavisno da obavlja svoj posao, izjavila je predstavnica delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Laura Zampetti. Govoreći o ispunjavanju privremenih mjerila za dobijanje IBAR-a, dodala je da su neka od privremenih mjerila ispunjena, neka samo djelimično, a neka nisu uopšte. Najveći izazov za Crnu Goru bit će da do sljedeće međuvladine konferencije ubijedi komisiju da su ta mjerila ispunjena, rekla je Zampetti. Vlada Crne Gore je samo preko tri resora u prethodne tri godine, najčešće bez informisanja javnosti, uplatila najmanje 3,7 miliona eura vjerskim zajednicama, ukazuju podaci Centra za građansko obrazovanje. Napominju da ta suma nije i konačna jer pojedina ministarstva nisu dostavila podatke. Navode i da je, prema dostupnim podacima, najviše budžetskog novca pripalo Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Libanski militantni pokret Hezbollah saopštio je da je ispalio desetine raketa na sjever Izraela kao odgovor na smrtonosne izraelske napade na selo Hebarije na jugu Libana dan ranije. Izrael i pokret Hezbollah, kojeg podržava Iran, razmjenjuju prekograničnu vatru od kako je u pojasu Gaze izbio rat između Izraela i Hamasa, kojeg SAD i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom. Kineski predsjednik Xi Jinping sastao se sa američkim poslovnim liderima u Pekingu dok njegova vlada pokušava da privuče strane investitore. Peking želi da podstakne rast u drugoj po veličini svjetskoj ekonomiji nakon što su se direktne strane investicije u tu zemlju smanjile za 8% u prošloj godini. SAD i Kina postepeno obnavljaju saradnju nakon što su odnosi dvije ekonomske supersile pali na najniži nivo u posljednjih nekoliko godina uslijed sukoba oko trgovinske politike, budućnosti Tajvana i kineskih teritorijalnih pretenzija u Južnom Kineskom moru. Spasilačke ekipe obustavile su potragu za šest osoba koje su se vodile kao nestale posle rušenja mosta u Baltimoru. Most Francis Scott Key u saveznoj državi Maryland srušio se u utorak nakon što je u njega udario brod koji je prevozio kontejnere. Preliminarna istraga ukazuje da je riječ o nesreći, rekli su lokalni zvaničnici. Oko 16% djece je bilo žrtva cyber zlostavljanja, navodi se u izvještaju Svjetske zdravstvene organizacije. U većini zemalja cyber maltretiranje dostiže vrhunac kada djeca imaju 11 godina za dječake i 13 za djevojčice. Studija je zasnovana na podacima o oko 300.000 djece i adolescenata iz 44 zemlje širom Europe, Centralne Azije i Kanade.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Skupštinski odbor za antikorupciju je razmatrao izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2023. u dijelu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Predstavnica delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Laura Zampetti je izdvojila finansiranje političkih partija kao jedno od pitanja u čijem rješavanju posebnu ulogu imaju parlament i taj skupštinski odbor.
The first is the financing of politics. I was here some months ago with the State Audit Institution in an official visit accompanying the Court of Auditors.
Dakle, prva stvar tiče se finansiranja politike, finansiranja političkih partija. Dakle, nedavno sam prije par mjeseci bila u posjeti Državnoj revizorskoj instituciji, to je misija bila posjeta i tom prilikom je predstavnik Državne revizorske institucije apelovao kod predsjednika Skupštine jer je rekao da se jednostavno sa njihovim izvještajima praktično ništa ne dešava. Dakle, kada oni podnesu izvještaj da to nema nekog efekta. Ja shvatam da je u svakoj državi finansiranje političkih partija veoma osjetljivo, ali istovremeno veoma bitno pitanje. Međutim, smatram da ukoliko bi znači Skupština i Skupštinski odbor znači preduzeo određene aktivnosti po tom pitanju, da bi to poslalo jasan signal i svim građanima da se uvažavaju, da kažem, stavovi Državne revizorske institucije.
Bila je to predstavnica delegacije Europske unije u Crnoj Gori Laura Zampetti, a potpredsjednik vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica podsjetio je na posljednji izvještaj Europske komisije i izdvojio kao važan segment europske nalaze o korupciji u državnim strukturama.
Rekao bih da se izdvajaju dva zapažanja koja treba da nas posebno zabrinu. To je nedostatan pravni, zakonodavni, institucionalni i strateški okvir za prevenciju i borbu protiv korupcije i eksplicitno navođenje zapažanja da je prisutna duboka infiltracija korupcije i organizovanog kriminala u državnim strukturama, uključujući i najviši nivo pravosuđa i organa za sprovođenje zakona. To posebno zabrinjava jer ukoliko imamo infiltraciju i korupciju i organizovanog kriminala u pravosuđu, može biti paralisana i blokirana borba protiv korupcije i organizovanog kriminala u svim drugim poljima. Ono što bih želio naglasiti jeste da moramo, ako želimo da se suočimo sa problemom korupcije, prije svega je pravilno razumjeti. Korupcija ne nastaje samo pri sprovođenju propisa. Plod i posljedica korupcije nije samo korumpirani službenik koji ne izvršava ili izvršava neku službenu radnju suprotno propisima. Plod korupcije su i koruptivni propisi, namješteni propisi. Dakle, korupcija ne nastaje samo pri sprovođenju, nego i pri donošenju propisa. Jedan čuveni teoretičar, Edwards, je govorio posebno o toj političkoj korupciji koja rezultira koruptivnim propisima kao razmjeni finansijskih donacija za političke usluge. Iz toga je posebno i kritična i posebno značajna oblast za reformu, oblast finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja.
Čuli smo potpredsjednika vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Moma Koprivicu, a iz opozicione DPS je poručeno da politika treba da se drži podalje od tužilaštva i sudova. Poslanik Andrija Nikolić.
Zbog brutalne zloupotrebe u državnim preduzećima u Crnoj Gori i to na temelju negativnih i duplih negativnih izvještaja i mišljenja Državne revizorske institucije, da u brojnim slučajevima očekujemo postupanje nadležnih državnih tužilaštava, ali kao što vidite ne vršimo nikakav pritisak ni na tužilaštvo niti na Agenciju za sprečavanje korupcije u pogledu procesuiranja ovih slučajeva. Prije svega imajući u vidu da Agencija za sprečavanje korupcije nije sud ni tužilaštvo, nego institucija koja ima zadatak prije svega da pomogne u prevenciji korupcije. Dao sam ovaj komentar da bih samo upozorio i vas kao našeg strateškog međunarodnog partnera da politika treba da drži ruke dalje i od tužilaštva i od sudova, a ne da sebi daje pravo da sudi, presuđuje i optužuje. I to je princip kojeg se strogo drži politika koju ja i dio kolega danas ovdje predstavljam.
Bio je to poslanik DPS-a Andrija Nikolić. U crnogorskim marketima je juče počela akcija limitirane cijene. Vlada je ograničila trgovačke marže na 43 artikla, uglavnom na osnovne namirnice. Briga za životni standard ili populistička mjera. Akcija izaziva različita mišljenja građana, ekonomista i vlade. Prilog Nikole Borozana.
Mlijeko je jeftinije 6 centi. Sardina 13, kupka 16, meso 30 centi, sir i suhomesnato 2 do 3 eura po kilogramu. Kupci s kojima smo razgovarali nisu oduševljeni sniženjima.
Ništa, sve iste cijene.
Pa upravo vam govore da nije tako.
Ah, znaš šta, oni prvo dignu pa da spušti. I naprijed narod blicao.
Ništa, 25 centi što. Ali dobro, kad ako malo više se kupuje, to se osjeti, ali ako uzmeš par artikala, ništa što. Ali dobro, baš su se potrudili.
Unike je 1500 dobije u džepu, a meni je penzija 190 eura.
I kako da u trgovinu ide?
Eto kako, patim se.
Za 32 prehrambena i 11 hemijskih proizvoda marže su ograničene na 5, 10 i 15%. Najniže su na brašno, ulje, so i šećer, ali na početku akcije u većini podgoričkih marketa ti proizvodi nisu bili označeni. Obišli smo 3 lanca, odnosno 6 prodavnica i samo u jednoj smo našli limitiranu cijenu brašna.
Trebalo bi, zaradi potrošača i naroda koji su kao mi penzioneri koji imamo male i manja, ipak svaki, pa kažu, cent je bitan.
Milojko Spajić, predsjednik vlade Crne Gore.
Smanjenjem cijena osnovnih proizvoda, odnosno preko 500 artikala koji su definisani ovom odlukom vlade, mi ćemo pomoći da se taj životni standard povrati pomalo.
Ovaj sok je bio euro 99, a sad je euro 95.
Jogurt je 5 centi, to znam.
To jeste.
Bilo 1,25, sad 1,20.
To je super povoljno. Izvanredno.
Dio ekonomista smatra da je ograničenje marži populistička mjera bez dugoročnog efekta. Mirza Mulešković, ekonomski analitičar.
To je do ljetnje turističke sezone i svi znamo šta će se desiti posle toga. Doći do rasta cijena kako ovih, tako i drugih proizvoda.
Vlada inflaciju naziva uvezenom i uglavnom krivi rat u Ukrajini za to. A Mulešković podsjeća i na rast minimalne zarade početkom 2022. za koji tvrdi da je bio nerealan.
Bez nove ekonomske vrijednosti sa povećanjem minimalne i bilo koje druge zarade vještačkim putem posebno državi imate preko 30% zaposlenih u javnom sektoru koji primaju veće zarade od onih u realnom sektoru, dovodi do inflacije. Kad imate povećanu količinu novca u opticaju, naravno, proizvod će biti skuplji.
Prema podacima Mostata, kumulativna inflacija za 2 godine bila je 20%. Milojko Spajić, predsjednik vlade Crne Gore.
Znamo da je kumulativna inflacija koja se dešavala posljednje 4 godine pojela dio tog povećanja zarada. Mi smo svjesni toga, ali ćemo ovakvim mjerama upravo omogućiti da se i dio vrati građanima.
I prethodne 2 vlade su ograničavale marže. Akcija je sprovedena 2 puta tokom 2023. Mirza Mulešković, ekonomski analitičar.
Da li su radile nešto po pitanju jačanja realne ekonomije? Nisu. Da li su radili nešto po pitanju možda smanjenja troškova? Nisu. Da li su možda predložili ovom mjeru smanjenje PDV-a na račune? Nisu. Da li su predložili smanjenje određenih komunalnih naknada? Ne, već su od početka 2024. godine te naknade rasle.
Akcija traje do kraja maja. Iz vlade su najavili mogućnost produženja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Lideri suprotstavljenih političkih opcija u Hrvatskoj, Zoran Milanović i Andrej Plenković, kao jednu od ključnih tema u izbornoj kampanji pred predstojeće hrvatske parlamentarne izbore, navode prava Hrvata u Bosni i Hercegovini. Analitičari ocjenjuju da se time bore i za glasove bosanskih Hrvata koji su do sada bili glasačka baza HDZ-a. Međutim, kako ankete pokazuju, sve veću neizvjesnost mogućih izbornih rezultata, to čini i dramatičnijom borbu za glasove koji dolaze iz dijaspore, a najveći dio iz BiH. Više u temi Milorada Milojevića.
2 vodeće stranke u Hrvatskoj, socijaldemokrate predvođene predsjednikom Zoranom Milanovićem i konzervativna Hrvatska demokratska zajednica na čelu sa premijerom Andrejom Plenkovićem obećavaju tokom izborne kampanje rješenje za pitanje Hrvata u Bosni i Hercegovini. Na to gledaju blagonaklono u vodećoj stranci bosanskih Hrvata HDZ-u BiH koja nastoji da izmjenom zakona teritorijalno ukrupni područja sa hrvatskom većinom kako bi se birali, kako tvrde, legitimni predstavnici Hrvata u vlasti u Bosni i Hercegovini. Prvenstveno hrvatski član u predsjedništu BiH. Probosanske stranke u BiH na to gledaju kao na uvod u formiranje trećeg hrvatskog entiteta u BiH, te dalje cementiranje etničkih podjela u zemlji. Šamsudin Mehmedović, poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Kako godine odmiču i izborni procesi i u Republici Hrvatskoj se mijenjaju, tako se sve snažnije Republika Hrvatska miješa u unutarnja pitanja Bosne i Hercegovine, zloupotrebljavajući svoje članstvo prije svega u Europskoj uniji, ali i u NATO-u. Stoga nas ne čudi ovakav stav ni Milanovića, niti Plenkovića. Ja smatram da Hrvatska najbolje što može učiniti da pomogne Hrvatima u Bosni i Hercegovini, da im kaže da je glavni grad Bosne i Hercegovine Sarajevo i da kroz političku borbu unutar političkog bića Bosne i Hercegovine izbore se za političko pravo.
Iako Hrvatski sabor broji 151 zastupnika, a izborna jedinica kojoj pripadaju i birači iz Bosne i Hercegovine daje 3 zastupnika, ta 3 glasa mogla bi biti ključna u biranju nove vlade Hrvatske. Glasovi iz BiH na svim dosadašnjim izborima u Hrvatskoj bili su bastion HDZ-a uz svesrdnu podršku sestrinske HDZ BiH stranke, koja je vodeća stranka bosanskih Hrvata. Politički analitičar iz Zagreba Davor Đenero za Radio Slobodna Evropa ističe da je upravo u Bosni ključ za izbor 3 mandata za Hrvatski sabor, koji dolaze na osnovu glasova iz inostranstva, jer BiH čini gotovo 80% svih glasova iz cijelog svijeta.
Kad imate političku arenu koja je jako na knap, koja je podijeljena na 2 dominantna politička bloka, onda vam 3 glasa koja dolaze iz dijaspore, a precizno dolaze iz Bosne i Hercegovine, strašno puno znače. Zato i Milanoviću treba to da pokuša oteti barem jedan mandat iz one kvote za koju HDZ računa da mu je sigurna.
A Ivana Marić, politička analitičarka, kaže da očekuje borbu za do sada nepresušni rezervoar glasova HDZ-a u Bosni i Hercegovini.
Očito je da će biti žestoka bitka za svakog birača, pa u tom kontekstu jesu bitni i glasači iz Bosne i Hercegovine, oni koji imaju hrvatsko državljanstvo. I jednostavno je sada se sve to izgubio, se nekako recept koji je prije važio. Do unazad možda par izbora, na te izbore samo su glasove dobijali HDZ Bosne i Hercegovine. Međutim, to ne znači da su svi Hrvati u Bosni i Hercegovini za HDZ, već jednostavno samo ti su izlazili na izbore i posebno zato što ih je mobilizirala HDZ Bosne i Hercegovine.
Hrvati u Bosni i Hercegovini iskoristili su pravo na hrvatsko državljanstvo nakon što je Hrvatska međunarodno priznata 1992. godine. To im je omogućeno zahvaljujući ustavnoj definiciji da je riječ ne samo o državi građana Hrvatske, već i o matičnoj zemlji svih Hrvata. Dodatno, 2007. godine potpisan je i sporazum o dvojnom državljanstvu između BiH i Hrvatske, kojim je definisano da je moguće zadržati oba državljanstva za građane koji žive u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Izručenje Bjelorusiji bi me dovelo u smrtnu opasnost, rekao je bjeloruski novinar Andrej Gnjot na saslušanju u Višem sudu u Beogradu. Bjeloruske vlasti traže od Srbije njegovu ekstradiciju nakon što je 30. oktobra uhapšen na međunarodnom aerodromu u Beogradu po potjernici Interpola, raspisanoj na zahtjev Minska. Izvještava Zoran Glavonjić.
Andrej Gnjot se u izlaganju pred sudijom za prethodni postupak izjasnio o optužnici kojom ga beloruske vlasti terete za utaju poreza i na osnovu kojega potražuju od Srbije. Ova krivična prijava politički je motivisana, neosnovana je i lažna. Beloruski režim izlaže surovoj represiji svakoga komu se suprotstavi, izjavio je Gnjot. U obraćanju sudu predstavio se kao novinar, režiser i politički aktivista. Naveo je da smatra da vlast predsjednika Belorusije Aleksandra Lukašenka želi da ga kazni zbog angažmana protiv beloruskog režima, prvenstveno jer je jedan od osnivača nevladine organizacije Slobodno udruženje sportista Belorusije. Otvoreno smo nastupali protiv diktature, kršenja ljudskih prava i falsifikovanja izbora u Belorusiji 2020. Svete mi se i zbog toga sam sada ovde, dodao je Andrej Gnjot. On je sudu u Beogradu predao dokumentaciju koja, kako tvrdi, dokazuje da su mu ljudska prava u toj zemlji ugrožena i više sati govorio o razlozima zbog kojih ne bi imao fer suđenje. Njegov advokat, Filip Sofijanić, rekao je za Radio Slobodna Evropa da ne postoje pravni uslovi da bude izručen.
Naš glavni argument je činjenica da su dokumenta koja se odnose na to da na njegov slučaj da ga Belorusija traži od 15.11.23. znači nakon toga što je on bio već ovde uhapšen u Republici Srbije, odnosno na granici, a drugi argument je da je njegova organizacija, odnosno organizacija čiji on bio snižac, proglašena za ekstremističku organizaciju u Belorusiji. Smatramo da on tamo neće imati pravo na fer i pravično suđenje.
Gnjot je uhapšen po dolasku iz Bangkoka. Od tada je u pritvoru Beogradskog centralnog zatvora proveo 5 meseci. Ja sam ovde jedini politički zatvorenik od vremena komunističke Jugoslavije. Nadam se da Srbija neće podleći pritisku Belorusije da me izruči, zaključuje izlaganje Andrej Gnjot. Njegovo saslušanje pratili su predstavnici ambasada zemalja Evropske unije i aktivisti za ljudska prava. Među njima je bilo i nekoliko Rusa koji privremeno žive u Beogradu.
I'm here because I feel sympathetic.
Tu sam da podržim Andreja kao kolegu iz filmske industrije. Saosećam se s njim i nadam se da će biti dobro.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Dina iz Moskve. Gnjot je pred sudom objasnio da je u Srbiju došao kako bi radio na međunarodnom video projektu za firmu iz Skandinavije, te da je uhapšen po izlasku sa leta iz Bangkoka.
I don't know him personally.
Ne poznajem ga lično, ali želim da ga podržim jer ga ugnjetavaju. Što više ljudi zna za njegov slučaj, veće su šanse da se odbrani.
This person somehow.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Ruskinja Anastasija. Posle 149 dana pritvora Andrej Gnjot je u sud doveden u pratnji sudske straže, obučen u majicu sa natpisom True, istina, a posle višečasovnog izlaganja vraćen je u ćeliju centralnog zatvora gde će čekati dalju proceduru u njegovom slučaju. Nakon saslušanja pred sudijom za prethodni postupak, o ekstradiciji će odlučivati krivično veće Višeg suda u Beogradu. Odluku o eventualnim žalbama donosi apelacioni sud. U slučaju da ta instanca odluči da su ispunjeni uslovi za ekstradiciju, konačni potez je potpis ministra pravde kojim se izručenje odobrava. U suprotnom, Gnjot će biti pušten na slobodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Vlasti u Tadžikistanu pritvorile su i ispitale članove porodice četvorice Tadžikistanaca optuženih za napad na koncertnu dvoranu u blizini Moskve. Istraga dolazi nakon što su ruske vlasti optužile 8 osoba za napad na dvoranu Korku City u blizini Moskve, u kome je 22. marta poginulo najmanje 139 osoba, a povređeno više od 180. Četvorica muškaraca tadžikistanskog porekla koji su radili kao migranti u Rusiji uhapšeni su pod sumnjom da su odgovorni za napad. Pojavili su se pred sudom 24. marta i određen im je pritvor. Odgovornost za napad je preuzela militantna grupa Islamska država. Vlasti Tadžikistana za sada nisu javno komentarisale informacije o saslušanju porodica osumnjičenih. Svetski mediji umeđu vremenu pišu upozorenjima Sjedinjenih Američkih Država o pretnjama od terorističkog napada u Rusiji, o kojima su početkom marta, prema rečima portparolke Saveta za nacionalnu bezbednost SAD Adrian Watson, obavestili ruske vlasti. Ruski predsjednik Vladimir Putin je tada odbacio informacije kao provokaciju. Kako piše magazin The Conversation, ruska vlada trenutno ima osjećaj da je u ratnom stanju sa Zapadom. U tom kontekstu za Kremlj je teško da ozbiljno shvati američka upozorenja ili čak i da prizna da ih je primio. Nije poznato tačno kakve informacije su Sjedinjene Države posjedovale ili prosledile Rusiji i koliko su one bile precizne, ali prema pisanju BBC-a mora se uzeti u obzir da je američka mašina za prikupljanje podataka pažljivo prati Islamsku državu. Ogranak ISIS-K, povezan sa terorističkom organizacijom Islamska država, najviše je aktivan u Afganistanu i okolnim regijama. Sumnjiči se za napad na Moskvu, također je povezan sa napadom na američke snage i civilizacije bile na aerodromu u Kabulu u avgustu 2021. ali i sa više nedavnih bombaških napada u Iraku. Kako je prenao CNN, pozivajući se na svoje izvore, obaveštajne informacije u ISIS-K i odlučnost da se izvrši napad u Rusiji su u kontinuitetu dolazilo od novembra prošle godine. ISIS-K vidi Rusiju kao saučesnika u aktivnostima koje redovno ugnjetavaju muslimane, po rečima Michaela Kugelmana iz Wilson centra u Vašingtonu, kako prenosi Reuters. Moskva je intervenisala u Siriji 2015. na strani sirijskog predsjednika Bašara al-Asada protiv Islamske države, čiji je bivši lider Abu Bakr al-Baghdadi još pre 10 godina označio Rusiju, poput Sjedinjenih država, kao glavnog neprijatelja islama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Iz regiona jedna ekonomska tema. Bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska je sa kineskom korporacijom za ceste i mostove potpisala memorandum po kojem će uzeti kredit od 100 miliona eura od kineske Exim banke za izgradnju 15 km ceste od Foče do Šćepan polja. Izvođač radova prema zakonu o javnim nabavkama mora se izabrati na tenderu. No, prije raspisivanja tendera, predsjednik entitetske vlade RS Radovan Višković najavio je da će prednost imati ta kineska kompanija. Do sada su skoro sve kineske investicije u BiH bile u oblasti energetike i infrastrukture, a ključna zamjerka na njihove poslove se odnosi na nedovoljnu transparentnost. Predrag Zvjerac.
Vlada Republike Srpske i kineska korporacija za ceste i mostove CRBC dogovorile se da će ova entitet u Bosni i Hercegovini kineska kompanija kod uvozno-izvozne banke Kine zajedno tražiti kredit od 100 milijuna eura. Procijenili su da će toliko koštati rekonstrukcija 15 km ceste od Foče u istočnoj Bosni do Šćepan polja na sjeveru Crne Gore. Ovaj put je glavna veza između Sarajeva i Podgorce i trenutno je jednom dijelu makadamski. Izvođač radova, prema zakonu o javnim nabavkama, morao bi se izabrati na javnom pozivu. I prije raspisivanja tendera, predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković najavio da će se favorizirati kineska kompanija.
Oni će da obezbijede finansiranje i na osnovu javnog poziva bit će izabran izvođač. Kad imate finansiranje, imate i prednost kod u samom javnoj nabavci. Znači, vaš novac imate prednost u odnosu na neke druge.
Iz organizacije Transparency International kažu da ih ovakav potez vlade Republike Srpske ne bi iznenadio. Srđan Traljić iz Transparency International.
Često je bio uslov kineskih kreditora da izvođač bude iz Kine, odnosno gotovo uvijek. I to nije samo za Republiku Srpsku, nego su i druge zemlje u okruženju i čak drugi nivoj vlasti ovdje u BiH također na isti način finansirali neke infrastrukturne projekte. Ali se formalno, zakon se provede, ali kineski ponuđač u pravilu prođe.
Nakon što su zapadni kreditori zamrznuli već dodijeljena financijska sredstva za projekte u Republici Srpskoj, kao odgovor na antidejtonske odluke donesene u protekle 3 godine, vlasti tog entiteta okrenule su se kineskim bankama. Traže kredite za infrastrukturne i energetske projekte, ali i za popunjavanje proračunskih rupa. Kineske kompanije trenutno grade 3 dionice autoceste u ovom entitetu. Banja Luka Prijedor vrijedno oko 300 milijuna eura koju su dobili pod koncesiju, Vukosavlje Brčko za 334 milijuna eura i dionicu Brčko Bijeljna vrijednu 179 milijuna eura. Financijski detalji tih poslova, uključujući i kakve garancije je davala Republika Srpska, nisu objavljeni, usprkos 6 presuda sudova u Republici Srpskoj prema kojima bi to trebalo biti javna informacija. Vlada Republike Srpske je odbijala zahtjeve da se objave svi detalji ugovora uz obrazloženje da kineska strana to ne dozvoljava. Srđan Traljić iz organizacije Transparency International.
Zbog čega je sporno da javnost ima uvid u taj ugovor, kažem nešto krije od javnosti, postoji sumnja da mogu imati nekakav problem.
Milan Dakić, direktor puteva Republike Srpske, entitetskog poduzeća koji vodi projekt obnove ceste Foča Šćepan polje, kaže da kineske firme i banke nisu bile prvi izbor.
I u pregovorima smo trenutno i sa Svjetskom bankom koji traju već 2 godine za tu istu dionicu, pa ćemo vidjeti s koje strane će financijska sredstva prije biti odobrena.
Kineska korporacija za ceste i mostove radila je ili radi na milijardama eura vrijednim projektima u Srbiji i Crnoj Gori koji se financiraju kineskim novcem. Direktor CRBC-a za jugoistočnu Europu Yang Dong kazao je, potpisujući memorandum s premijerom RS-a Radovanom Viškovićem, da ovim projektom ulaze i na tržište Bosne i Hercegovine. Ova kineska korporacija je s oko 11,2 milijuna eura bila drugi najveći porezni dužnik u Crnoj Gori nakon što su izgradili 41 km autoceste od Podgorice do Kolašina financirane kineskim kreditom teškim gotovo milijardu eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvijerac.
I bio je to pregled aktuelnosti za srijedu 27. mart. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. Ekipa Radija Slobodna Evropa vam želi uspješan dan.